Малолетникот Скопје доби кривична пријава за сторено кривично дело тероризам поради испраќање на една од лажните дојави за бомби во Скопски училишта. Како што појаснуваат од МВР, пријавениот малолетник, инспириран од предходни објави за поставени бомби во училиштата во Скопје, на 4 ноември од неговиот компјутер напишал заканувачка порака за поставени експлозиви во 4 средни училишта. Со малолетникот бил извршен разговор, при што тој го признал делото. Инаку денеска имаше дојави за бомби по неколку училишта во Кавадарци, за кои полицијата утврди дека биле лажни. Весна Дамева е избрана за нова председателка на судскиот совет со 10 гласа за и 1 против. Дамева доаѓа на местото на Павлина Црвенковска, која минатиот вторник поднесе на отповиклива оставка како председателка на Советот. Државата ќе мора да ги покрие долговите за електрична енергија на оние клучни институции кои имале објективни причини за такво нешто, но не и на институциите кај кои не постојат вакви причини, најави премиерот Димитар Ковачевски, кој додаде дека неплаќачите ќе ги повика на одговорност. Не трпам директори кои не плаќале струја затоа што сметале дека нивните институции не можат да останат без струја, само затоа што се од витално значење, изјави премиерот. Министерот за економија Крешник Бектеши истакна дека владата ќе биде посветена на тоа да нема зголемување на цената на струјата за домаќинствата во првите 6 месеци од наредната година. Тој рече дека за граѓаните кои се во прв и втор блок не се очекува зголемување на цената на струјата, но додаде и дека не е во ред домаќинствата со повисоки приходи да плаќаат иста цена со оние со просечни приходи, а во време на криза да трошат повеќе и од некои големи компании.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во борбата против корупцијата владата им стои на располагање на сите надлежни институции, доколку побараат унапредување на некој закон или стручен мониторинг од надворешни експерти, уверува премиерот Димитар Ковачевски. Понизата критики дека државата има сериозен проблем со корупцијата. Според експертите пак, ниту една мерка против корупцијата нема да биде успешна ако нема политичка волја. Прилог на Марија Тумановска.
Преку обезбедување непречена работа на институциите, внимавање на интегритетот и професионалноста на оние кои ги водат институциите и политичка волја, владата ќе се бори против корупцијата, откако во последниот период беше мета на гласни критики од представниците на меѓународната заедница. Премиерот Димитар Ковачевски признава дека откако ги решиле најкрупните прашања во земјава, борбата против корупцијата и унапредувањето на владењето на правото остануваат најважните проблеми на кои, како што вели, се посветени. Во таа насока сочи неколку мерки кои ги преземаат како влада.
Тоа се постигнува преку прво обезбедување на независен буџет, кој што секоја година се проектира и во услови на криза, буџетот кој што се однесува на независните обвинителски и судски инстанции во државата е предвиден согласно со нивните потреби. Второ, преку изработка на закони со кои што се уредува таа област, а кои што закони целосно се согласуваат со законите на Европската унија. Тоа не се